Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Premijer Aleksandar Vučić izjavio da, nakon uvreda koju uputio novinarki, Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane.
Želim da se izvinim svim damama u našoj zemlji i danas pokazujemo da je odgovornost važnija i preča od svega i da će ministri za ono za što ne postoje izvinjenja, za ono za što ne postoje opravdanja, da odgovaraju.
Srbi u Goraždevcu u strahu nakon noćašnje pucnjave na više objekata u tom mestu. Austrijski kancelar Fajman pozvao kolege iz zemalja članica Evropske unije na mini samit o izbjeglicama 17. decembra u Briselu. U Višem sudu u Beogradu počeo postupak pravne rehabilitacije predsjednika vlade Srbije za vreme okupacije tokom Drugog svjetskog rata Milana Nedića. Ispred sedišta viših sudova u Srbiji advokati protestovali zbog napada na njihove kolege. U posljednjoj utakmici 13. kola ABA lige košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Krk. Utakmica počinje u 21 čas. Sutra oblačno i maglovito, na planinama sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 3, dnevna od 2, a u mestima sa maglom do 10 stepeni. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane nakon uvredljive izjave upućene novinarki televizije B92. Uz izvinjenje svim ženama u zemlji, Vučić ocenjuje da za Gašićev postupak nema opravdanja. U priči Milke Babić čućemo reakcije strukovnih udruženja kao i poruku poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković, koja kaže da svi nosioci javnih funkcija imaju dodatnu obavezu da se bore protiv rodnih stereotipa i da žene u srpskom društvu tretiraju sa poštovanjem.
Što volim ove novinarke koje ovako lako kleknu.
Zbog ove izjave Bratislav Gašić više neće biti ministar u vladi Srbije. Moderna, pristojna i normalna može da bude samo ona zemlja u kojoj se ne vređaju žene zato što su žene, kaže premijer Aleksandar Vučić.
U ime vlade Srbije izvinjavam se gospođi ili gospođici Labović. Želim da se izvinim svim damama u našoj zemlji. Bratislav Gašić je moj prijatelj, potpredsjednik u partiji koju vodim. Ali Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane posle ovakvih uvreda izrečenih na račun jedne žene, a time su povređene sve žene. I zbog te pristojne, normalne i moderne Srbije ja danas povlačim crtu između nas koji želimo takvu pristojnu i modernu Srbiju i onih koji takvu pristojnu i modernu Srbiju nikada nisu želeli. I danas pokazujemo da je odgovornost važnija i preča od svega i da će ministri za ono za što ne postoje izvinjenja, za ono za što ne postoje opravdanja, da odgovaraju.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović smatra da je smena Gašića iznuđen potez.
Jer ono što je uradio ministar odbrane prevazilazi i sve ono što je do sada vlada Srbije tolerisala u odnosu prema novinarima. Međutim, za nas je to samo posljedica, to nije uzrok. Ovaj događaj ćemo iskoristiti da pokrenemo raspravu, da vratimo dostojanstvo i novinarkama i novinarima koji rade časno svoj posao, a izloženi su često sa pritiscima i neprimerenim gestovima poput ovog poslednjeg.
Predsjednik udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović nije sigurna da je Gašić trebalo da bude smenjen.
Prema tome ja upravo mislim da je ulogu u ovoj smeni možda imala politika u smislu da su zahtevi za smenu došli otuda što ljudi imaju političke primedbe na njegov rad. Mislim da se osjetilo da postoji krv u vodi i da je ovo prilika da se smeni Gašić. I zato mi se ne sviđa kada se ljudi smenjuju tobož zbog odnosa prema ženama, a zapravo zbog helikoptera.
Ovaj slučaj je pouka za sve javne ličnosti, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Smatram da je izjava ministra Gašića vrlo nepristojna i neprimerena. Neprimerena je za bilo kog našeg građanina, posebno za ministra kao nosioca javne vlasti. Smatram da je dobro što se ministar ubrzo izvinio, ali bi svakako ceo ovaj slučaj trebao da bude opomena svim nosiocima vlasti, da se ponašaju pristojno u komunikaciji, da uvažavaju svoje sagovornike.
Sam Gašić uputio je izvinjenje zbog svog ponašanja i pored toga njegova izjava naišla je na oštru osudu javnosti pojedinih ministara i stranaka.
Ovo su novosti dana. Nepoznate osobe pucale su jutros oko 3 sata na više kuća i objekata u Goraždevcu, pri čemu je srušen spomenik žrtvama NATO bombardovanja. Niko nije povređen, ali je srpsko stanovništvo uznemireno. Pripadnici kosovske policije od jutros su raspoređeni na području Goraždevca i okoline. Tamo je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Javlja Andrija Igić.
Najveći oružani napad na preostale Srbe u Goraždevcu od ubistva dvojice dečaka pre 12 godina. Noćas je pucano na kuću Saše Petrovića, zapaljen je automobil Srboljuba Kolašinca i spaljena je trafika porodice Vuksanović. Od pucnjave spomenik žrtava NATO bombardovanja je demoliran. Noćašnji napad je najnoviji u seriji sličnih koji se događaju Srbima u Goraždevcu ove godine.
Ovo su zločinski poduhvati, ovo nisu poduhvati nekoga koji je slučajno, nego namjerno sve ovo urađeno da bi uveli strah među srpskim narodom ovdje. Međutim, mi ćemo ostati sigurno.
Ja lično smatram da je ovo jedan veoma kukavički čin počinioca.
Oružanih napada na imovinu preostalih Srba u Goraždevcu bilo je i ovog leta. Počinioci nisu pronađeni, što dodatno uznemirava sve Srbe u Metohiji.
Prisutno policajaca je vidljivo i sve, ali međutim, ali istražni deo je jako loši. Dok li god ne nađe počinioca. Bojim se na ovo da se dešavati i dalje.
Ključ otkrivanja počinilaca je u policiji, smatraju žitelji Goraždevca i ističu da su napadači ohrabreni neefikasnošću policije, koja nije otkrila ni ubistvo dva dečaka i ranjavanje više njih u napadu na reci Bistrici 2003. godine.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da pucnjava u Goraždevcu predstavlja napad na celokupan srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji.
Napadnuta je kuća i pogođena sa više metaka u koje živi sedmogodišnja djevojčica. Neću da govorim o uništavanju naših spomenika. Ne očekujem ništa od Prištine, ali očekujem od međunarodnih aktera da, smatram, krajnje vreme preduzmu odgovarajuće mere i zaštite Srbe svuda na Kosovu i Metohiji. Vlada Srbije će poslati svoju delegaciju da poseti Srbe u Goraždevcu koliko danas i sutra, a ja ću uskoro posetiti Srbe i u Goraždevcu i svim drugim mestima na Kosovu i Metohiji. Želim da ih obodrim da ostanu da žive na svojim ognjištima, a naš je posao da uradimo sve što možemo, da sačuvamo i zaštitimo njihovu bezbednost i uveren sam da ćemo morati da imamo dobre rezultate po tom pitanju.
Premijer Vučić će o napadu u Goraždevcu danas razgovarati sa više međunarodnih zvaničnika, među kojima i sa predstavnicima NATO-a i Euleksa.
Jordanac Rakan Madanatu, koji je uhapšen zbog sumnje da je ugrozio život putnika Lufthansinog aviona na letu Frankfurt-Beograd, biće danas ili sutra priveden u treće osnovno tužilaštvo u Beogradu, gde bi trebalo da u iskazu objasni motive svog čina. Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati i u tom roku biće priveden na saslušanje, precizirao je portparol trećeg osnovnog tužilaštva Ivan Marković. Jordanac je, prema njegovim rečima, tereti za krivično delo i izazivanje opšte opasnosti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa rukometašima kluba Vojvodina Milanom Mirkovićem i Aleksejom Rastvorcevim, koji su pomogli da se spreči incident u avionu kompanije Lufthansa. Predsjednik je rukometašima čestitao na pribranom držanju i hrabrom podvigu. Zahvalio im je što su nesebičnim delovanjem spriječili da nastane tragedija. Mirković i Rastvorcev su predsjedniku Tomislavu Nikoliću preneli detalje dešavanja tokom leta. Oni su jutros bili i gosti naše televizije.
Malo su tu već i uskomešali ljudi, počeli smo da pratimo njegove radnje. On je pokušeno 2-3 puta da dohvati onu kvačicu gore, pošto on sedeo baš bukvalno na vratima za slučaj nužde, za izlaz, i bila mu je ta ručica na dohvat ruke. Međutim, taj dečko što sedeo pored njega, on je njega 2 puta udario po ruci. U tom momentu dolazi steward i kaže: momci, potrebna mi je pomoć.
Treba
nam pomoć. Ja sam pokazao prstom na njega.
On je imao neki lude oči, ovaj čovjek.
Steward nas je zamolio za pomoć, odveo nas je u prednji deo u biznis klasu, objasnio šta treba da radimo u slučaju da on pruža neki otpor, kako da ga savladamo.
U novostima dana i vest koja je stigla tokom emisije, avion nemačke aviokompanije Kontor na letu Berlin-Hurgada vanredno je sleteo u Budimpeštu, pošto je javljeno da se u njemu nalazi bomba. Reuters javlja da nije pronađena eksplozivna naprava.
Austrijski kancelar Werner Faymann pozvao je kolege iz zemalja članica Evropske unije na mini samit o izbeglicama 17. decembra u Briselu. Sastanak sa premijerima Nemačke, Švedske, Finske, zemalja Beneluksa, Grčke i Turske biće organizovan u predstavništvu Austrije, a cilj je da se oceni i analizira dosadašnja primjena akcionog plana sa Turskom. Sporazum Evropske unije o upravljanju izbegličkim talasom predviđa i da Turska od 2017. godine dobije i viznu liberalizaciju i nastavak pristupnih pregovora.
Sirijske vlasti su vazdušni napad na međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim državama, tokom kojeg je pokinulo nekoliko vojnika sirijske vojske, nazvale flagrantnim činom agresije.
Ministarstvo inostranih poslova je ocenilo da taj napad predstavlja grubo kršenje povelje Ujedinjenih nacija i pozvalo Savet bezbednosti da preduzme neophodne mere kako se to ne bi ponovilo. Američki predstavnik koalicionih snaga, čiju izjavu prenosi Reuters, demantovao je da su Sjedinjene Američke Države učestvovale u tom napadu.
Sjedinjene Američke Države mogu da prevaziđu strah od terorizma, rekao je američki predsjednik Barack Obama u posebnom obraćanju naciji posle zločina u Kaliforniji, kada su navodni pripadnici Islamske Države ubili 14 osoba. Potvrdio je da će koalicija koju predvodi Vašington nastaviti da bombarduje ciljeve džihadista u Siriji i Iraku. Obama je obećao da će SAD uništiti Islamsku Državu i da nijedan njen pristalica unutar zemlje ili u inostranstvu neće moći da se sakrije. Nikola Denčić.
Napad u San Bernardinu bio je akt terorizma, čiji je cilj bio stradanje nedužnih ljudi, ali sloboda je snažnija od straha, poručio je Barack Obama u direktno prenošenom obraćanju iz ovalne kancelarije. Predsjednici se retko obraćaju iz svog kabineta, a kako prenose američki mediji, to se uglavnom događa u trenucima velikih kriza. Obama je pozvao američki narod na jedinstvo.
We cannot turn against one another.
Ne možemo da se okrenemo jedni protiv drugih i da ovu bitku definišemo kao borbu Amerikanaca protiv muslimana, jer to je ono što pripadnici Islamske Države i žele. Da bismo pobedili terorizam, moramo da angažujemo muslimanske zajednice i neke od naših najjačih saveznika, a ne da ih sumnjičimo i mrzimo.
Američki predsjednik je naveo da će vlasti u buduće morati dodatno da otežaju nabavljanje oružja potencijalnim napadačima. Uprkos pritiscima Republikanske partije, Obama i dalje ne želi da odobri korišćenje kopnenih trupa na Bliskom istoku.
Ne smemo da dozvolimo da nas ponovo uvuku u dugačak i skup rat na tlu Iraka ili Sirije. Trenutna strategija je ispravna. Bombardovanje iz vazduha, specijalne jedinice, saradnja sa lokalnim borcima koji ratuju za svoju državu. Samo tako ćemo postići održivu pobedu.
Govor Baracka Obame u udarnom televizijskom terminu izazvao je različite komentare na društvenim mrežama. Mnogi su podržali predsjednikov stav, čak i ako se sami ne slažu sa njegovom politikom, dok su neki gledaoci protestovali zbog prekida prenosa utakmice američkog fudbala. Najglasniji u kritikama bio je pretendent za kandidata republikanaca na predsjedničkim izborima Donald Trump. Pa zar je samo to želeo da nam kaže, poručio je Trump, koji često kritikuje Obaminu politiku o kontroli posjedovanja oružja.
U prvom krugu regionalnih izbora u Francuskoj, desničarski nacionalni front koji predvodi Marine Le Pen pred istorijskom je pobedom, jer je na državnom nivou obezbedio 30,6% glasova. Slede republikanci bivšeg predsjednika Nicole Sarkozija sa 27 i socijalisti aktualnog predsjednika François Hollande sa 22,7%.
Opozicija u Venezueli pobedila je na parlamentarnim izborima osvojivši većinu, prvi put posle 16 godina od vladavine socijalističkog predsjednika Huga Chaveza. Izbori u Venezueli na kojima je pobedila opozicija bili su glas građana Venezuele za promjene, ocenila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini.
U nastavku vesti iz regiona, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović otpočela je drugi krug konsultacija o sastavljanju nove vlade u Zagrebu. Pre odlaska na Pantovčak prvi put posle izbora, čelnici koalicija Hrvatska raste Tomislav Karamarko, Domoljubne koalicije Zoran Milanović i Mosta Božo Petrov održali su zajednički sastanak. Jedini zaključak je da će se ponovo sastati za nedjelju dana. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac je posle konsultacija sa predsjednicom Hrvatske izjavio da ta stranka i dalje podržava koaliciju Hrvatska raste i Zorana Milanovića kao mandatara. O tome Jelena Vidić.
Četiri nedelje pošto su i HDZ i SDP odbili predlog lidera liste Most Bože Petrova da uđu u veliku koaliciju, u Zagrebačkoj esplanadi za istim stolom lideri najvećih hrvatskih stranaka i mladi čelnik Mosta. Božo Petrov je predložio da mandatar bude nestranačka ličnost sa podrškom Domoljubne i koalicije Hrvatska raste, a da se na mestu prvog potpredsjednika vlade po pola mandata smenjuju kandidati levice i desnice. U Mostu smatraju da nemaju pravo na mesto predsednika sabora. Tokom sastanka došlo i do polemike Karamarka i Milanovića, koji je istakao da SDP neće ući u koaliciju sa strankom koja u svojim redovima ima osobe pravosnažno osuđene za krivična dela.
Dakle, to je za nas minimuma političke suradnje na državnoj razini, radi toga da bismo zadržali svoju vjerodostojnost, svoju reputaciju, o kojoj može misliti kogod šta hoće, ali sa strankama, odnosno koalicijama, kojima je normalno da imaju u svojim redovima ljude koji su optuženi ili koji su pred optužnicom ili koji su gradonačelnici u takvom statusu, to je nemoguće.
Iako nije lično prozvan, reagovao je Tomislav Karamarko.
Kad pogledamo neke neraščišćene situacije iz Domovinskog rata, iz Vukovara, pogledajte ko vam sve daje potpis. Dakle, nemojmo ulaziti u tu temu jer bismo doista otvorili Pandorinu kutiju.
Posle jednočasovnog sastanka Božo Petrov je apelovao na obe strane da prekinu međusobne optužbe i dao im 5 dana da se izjasne o predlozima Mosta.
Mi smo izuzetno zadovoljni. Ovo je zaista ogroman pomak na političkoj sceni i u ovom trenutku zahvaljujem i jednoj i drugoj koaliciji što su se odazvale na sastanak, što su pokazale dobru volju.
U nastavku konsultacija sa parlamentarnim strankama predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović razgovarala je sa predstavnicima SDSS-a. Preneli su je da i dalje podržavaju koaliciju Hrvatska raste i Milanovića kao mandatara. Lider SDSS-a Vojislav Stanimirović objasnio je za Radio Beograd 1 da je jučerašnja izjava Milorada Pupovca pogrešno protumačena.
Pupovac je rekao ako se formira vlada desnog centra da može računati da ima podršku. To ne radi se o koaliciji nego podršci vladi. Inače i danas je bio na konsultacijama kod predsjednice, mi i dalje ostajemo da podržavamo Milanovića i koaliciju Hrvatska raste.
Stanimirović nam je rekao i da u SDSS-u pretpostavljaju da će njihov bivši član Mirko Rašković podržati koaliciju oko HDZ-a.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je pred Haškim tribunalom da su muslimani u Bosni i Hercegovini hteli da nametnu svoju volju Srbima i Hrvatima i da je Alija Izetbegović narod uveo u rat, nastojeći da ostvari dominaciju Bošnjaka na celoj teritoriji Republike. Na suđenju generalu Ratku Mladiću Dodik je kao svedok rekao da su Srbi želeli da ostanu u Jugoslaviji, a Hrvati podržavali nezavisnost Hrvatske, verujući da će joj se pripojiti i jedan deo Bosne i Hercegovine. Alija Izetbegović je prekršio princip konstitutivnosti, što je dovelo do rata, rekao je Dodik i dodao da je rat počeo zločinom nad srpskim civilima u Sijekovcu kod Broda i ubistvom srpskog svata na Sarajevskoj Baščaršiji.
Pred Višim sudom u Beogradu počeo je postupak po zahtevu za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika srpske vlade za vrijeme nemačke okupacije, koji je odlukom Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača proglašen narodnim neprijateljem. Zahtev su podneli Nedićevi potomci i članovi udruženja političkih zatvorenika. Ispred suda su se okupili protivnici te inicijative koji tvrde da je Nedić odgovoran za zločine počinjene pod nemačkom okupacijom. Početak suđenja prati Đurđica Dragaš.
Zahtev za rehabilitaciju podnet je da bi se sprala ljaga sa imena Milana Nedića, ali i čitave porodice, kaže njegov praunuk Aleksandar.
Milan Nedić jeste bio predsjednik vlade, ali je Milan Nedić spaso 350.000 Srba iz NDH-zi. Milan Nedić je spaso 50.000 Slovenac. Jedan jedini srpski vojnik nije završio na istočnom frontu. Milan Nedić je završio tragično i Milan Nedić je bio svestan toga da će tako da završi. Ali Milan Nedić rekao, ako jednog Srbina spasem, ja sam nešto uradio.
Advokat Zoran Živanović kaže da će u ime podnosilaca zahteva pokušati da dokaže da su za zločine počinjene tokom okupacije odgovorni Nemci, a ne vlada koju je vodio Nedić.
Nikakvu nadležnost ni srpski državni organi, ni bilo ko nije imao nad Jevrejima. To su utvrdili naši pravosudni organi koji su posle rata oglasili krivim i osudili razne nemačke oficire zbog tih zločina.
Nedićevi potpisi su na svim dokumentima i odgovoran je za sve što se dešavalo tokom okupacije, tvrdi Srđan Papić Đurić iz Panonske aktivističke organizacije. U znak protesta zbog početka postupka, on je sa još nekoliko članova tog udruženja do Višeg suda u Beogradu stigao peške iz Pančeva.
Milan Nedić je odgovoran za nečinjenje i za činjenje za sve one logore koji su bili od Niša pa sve gore do Beograda i sva strelišta i stratišta koje danas gledamo. Jer on nije spašavao nikakav narod. Priče o spašavanju naroda se mogu pričati kada zaista spasite sav narod ili narod u većini od nekakvih okupatora koji su u tom trenutku bili Hitler i Treći Rajh.
Podsjetimo, Nedić je zemlju napustio krajem 1945. godine, ali je ubrzo uhapšen u Austriji i vraćen u Jugoslaviju. Nikada mu nije suđeno zbog toga što je tokom istrage 1946. izvršio samoubistvo. Iste godine Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača proglasila ga je narodnim neprijateljem.
Zbog poslednjeg oružanog napada na beogradskog advokata Vladimira Zreleca, Advokatska komora Srbije organizovala je protestna okupljanja ispred zgrada viših sudova u Srbiji pod geslom "Pucanju Vladimira je pucanju u advokaturu". Inače, od 2000. do danas napadnuto je više od 40 advokata. Do danas otkriveni su počinioci samo dva napada, a kao što sam i rekla, poslednji u nizu napada na advokate bio je napad na beogradskog advokata Zreleca. Na skupu ispred Palate pravde u Beogradu bila je Ida Maričić.
Advokati u Srbiji nisu bezbedni. To, kako tvrde, potvrđuju i najnoviji napadi, ali i svi prethodni koji nisu rešeni.
Nije ovo nikakav napad na, mislim, državne organe, nego čisto jedno podsjećanje da ovako više ne može.
Ne očekujem ništa reći. Do sada država nije pokazala ni trunku razumevanja.
Policija hitno mora da počne da radi svoj posao i pronađe napadače ne samo na advokata Vladimira Zreleca, već i na sve ostale advokate, poručuje predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Mi želimo da dobijemo informacije o svim predmetima gde su advokati napadnuti, gde je na njih pucano, gde im je bacana kiselina u oči, gde su tučeni, prebijani i tome slično. Te informacije je moguće dobiti samo ako se oformi zajednički tim između nadležnih organa i advokature, a iza toga da stane vlada.
Đorđević je pozdravio odluku ministra pravde Nikole Selakovića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara da posete teško povređenog Zreleca, ali kaže da sama poseta ne rešava problem. Naglasio je i da skup nije politički i da nije uperen ni protiv koga. Advokat krivičar Zora Dobričani Nikodinović ponudila je pomoć policiji u pronalaženju napadača na advokate.
Želimo da im pružimo sve naše resurse da se počinioci ovih pokušaja ubistava nad advokatima što pre i hitno otkriju. Želim da pozovem i tužioce i sudije da nam se sutra pridruže, pošto danas nisu.
Ministar policije Nebojša Stefanović razgovarao je sa predstavnicima Advokatske komore Beograda i obavestio ih o merama koje policija preduzima u rešavanju napada na advokate. Iz MUP-a je saopšteno kako je dogovoreno da se u kriminalističkoj policiji odredi osoba za kontakt koja će advokate izveštavati o napretku istrage. Advokatska komora Beograda zakazala je za sutra u podne novi protest ispred Palate pravde.
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije podržalo je najavljeni protest advokata i pozvalo svoje članove da mu se pridruže. Oni poručuju da je napad na advokata Vladimira Zreleca najdrastičniji primer ugrožavanja bezbednosti kako advokata, tako i javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca i sudija. U saopštenju se ističe da posebno zabrinjava što nadležni organi nisu odgovarajuće reagovali, iako je Zrelec više puta prijavljivao ne samo pretnje, već i fizički napad.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora nad Ministarstvom unutrašnjih poslova nakon što je Sindikat srpske policije zatražio mišljenje da li je obrada podataka zbog pravljenja spiskova viška radnika u skladu sa zakonom. Poverenik je naveo da u potpunosti podržava sve napore usmerene na neophodnu reformu MUP-a i unapređenje njegovih kapaciteta, ali da obrade podataka koje se vrše u tu svrhu moraju biti u svemu u skladu sa odredbama Ustava i zakona.
Kubanski imunolog Pedro Camilo Rodriguez, izumitelj vakcine Cimavax protiv tumora pluća, posetio je dve pacijentkinje koje bi za dva dana trebalo da prime tu vakcinu u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. U narednih mesec dana doktor Rodriguez pomagaće srpskim kolegama u tri bolnice u kojima će oboleli od raka pluća biti lečeni kubanskom vakcinom. Marina Stojedinović.
Daniela iz Beograda ima 45 godina. Rak pluća joj je otkriven pre godinu dana. Uprkos operaciji javile su se metastaze na vratnom pršljenu i danas ima uznapredovali stadijum raka pluća. Za 72 sata će dobiti prvu dozu kubanskog leka Cimavax.
Ja sam borac, pa to je tako.
Kako su očekivanja?
Pa da uspem, naravno.
Kako porodice reaguju?
Pa svi smo srećni i zadovoljni. Imam malu porodicu, sina. Nas dvoje smo, ali se borimo.
53-godišnja Snežana Gojić veruje da će pobediti tešku bolest. Iako pod bolovima, odgovorila nam je kako se osjećala kada je saznala da će među prvima primiti kubansku vakcinu.
Prvo nisam mogla da poverujem, znači, jer kao neki mali šok. E, posle mi je bilo, da sam mnogo sretna.
Kubanska vakcina Cimavax ne leči tumor, već sprečava njegov dalji rast koji bez leka postoji i napreduje u organizmu, kaže doktor Pedro Camilo Rodriguez.
Vakcina se koristi na svaki 28 dana. Prva doza se daje kako bi se aktivirao imunni sistem, a svaka sledeća aplikacija treba još više da ojača antitela u organizmu. U telu pacijenta postoji EGF molekul, koji je zapravo molekul raka koji pacijenti sami po sebi nemaju u organizmu. Zbog toga je važno da se uz pomoć ovog leka pacijent izbori sa ovom bolestju.
Bolesnici koji su započeli hemioterapiju ne mogu da prime kubansku vakcinu. Pored klinike na Bežanijskoj kosi, lečenje Cimavaksom će se obavljati i u klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije i Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Podsećamo, u Srbiji se godišnje registruje oko 6000 obolelih od raka pluća. Procenjuje se da u poodmakloj fazi bolesti, kada se i primenjuje kubanska vakcina, trenutno ima 900 pacijenata.
Slušate novosti dana. Predlog budžeta za sljedeću godinu za dva dana naći će se pred poslanicima. Osim u državnoj kasi, poslanici će raspravljati i o zakonu o akcizama, kojim je predviđeno povećanje nameta na gorivo i alkoholna pića od januara iduće godine. Na novoj sednici Republičkog parlamenta predviđeno je da se raspravlja i o izmenama i dopunama zakona o javnim medijskim servisima. Tim izmenama predviđeno je da će RTS i RTV biti delimično finansirane iz budžeta sa 4 milijarde dinara.
Drugi deo finansiranja biće obezbeđen naplatom takse, uz podsjećanje da su upravni odbori dva medijska servisa doneli odluku da taksa bude 500 dinara. Vlada je navela da su u razgovorima sa MMF-om te institucije skrenule pažnju da je platežna sposobnost građana takva da se neće moći obezbediti zadovoljavajuća naplata takse i da bi njenu visinu trebalo korigovati. Vlada je predložila da zakon bude donet po hitnom postupku zbog potrebe otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanje njihove osnovne delatnosti.
Povodom 110 godina Društva srpskih umetnika Lada, Narodni muzej i Društvo Lada predstavili su publikaciju posvećenu nekadašnjim i aktuelnim članovima društva. Velika nagrada Lade pripala je Ružici Bebi Pavlović. Detaljnije u priči Ljiljane Mandić.
110. godišnicu Lade obeležio je prošle godine Narodni muzej u Beogradu izložbom Marka Murata i drugih osnivača najstarijeg umetničkog udruženja u Srbiji. Društvo je dobilo ime slovenske boginje proleća, a Murat je uradio i zaštitni znak Lade, podseća direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Publikacija upravo nosi dva znaka. Nosi znak Lade koji učinio i priredio Marko Murat, a pored toga nosi znak Narodnog muzeja vezan za Miroslavljevo evanđelje. I mislim da upravo takav spoj jeste najbolji spoj umetnosti, kulture, našeg duha i našeg trajanja.
Predsjednik društva Lada, slikar i likovni kritičar Aleksandar Đurić, jedan je od najzaslužnijih za oživljavanje Lade.
Duh današnjeg vremena ide na ruku Ladinoj organizaciji i Ladinoj postojanju. Ona je zasnovana na negovanju umetnosti i to je njen jedini cilj. A onda dozvoljava razvijanje svakovrsnih pojedinačnih poetika, a deluje na univerzalnim principima.
Tekstove za knjigu napisale su Natalija Cerović i Ljubica Miljković, koja je jedan od dobitnika Velike nagrade Lade, osnovane 2011. godine. Dobili su je i Todor Stevanović i akademik Nikola Koka Janković. Ovogodišnji dobitnik je Ružica Beba Pavlović, koja izlaže od 1959. godine. Nagrada joj znači i u poznim godinama.
To je velika čast za umetnika, jer to je nagrada, što se kaže, na duge staze. To je istorija.
Nagrađena autorka ipak predlaže da Lada u buduće više pažnje obrati na mlađe stvaraoce.
In memoriam.
Univerzitetski profesor Momčilo Grubač preminuo je juče u 76. godini. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, posle diplomske studije završio je na Pravnom fakultetu u Beogradu i doktorirao na Pravnom fakultetu u Ljubljani. Predavao je krivično-procesno pravo, bio je prodekan i dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije, savezni ministar za ljudska prava, savezni ministar pravde, sudija i predsjednik Saveznog ustavnog suda. Bio je ministar pravde vlade u senci Demokratske stranke.
U novostima dana i dve vesti iz sporta. U poslednjoj utakmici 13. kola ABA lige košarkaši Crvene zvezde biće gosti ekipe Krke. Utakmica počinje u 21 čas.
Najbolja srpska tekvondistkinja Milica Mandić osigurala je plasman na olimpijske igre u Riju, pošto je godinu završila na prvom mestu rang liste Svetske tekvondo federacije. Ona će imati priliku da brani zlatnu medalju osvojenu na prošlom olimpijskim igrama u Londonu.
Kineska prestonica Peking prvi put u istoriji oglasila je crveni meteo alarm zbog zagađenja vazduha. Saopštile su tamošnje vlasti uz upozorenje da će čitav grad do četvrtka biti obavijen teškim smogom. Svi spoljašnji građevinski radovi biće obustavljeni, a apelovano je i na zatvaranje škola, prenela je agencija Reuters. Kod nas magla. I to magla koja znatno smanjuje vidljivost na putevima u Srbiji, to je razlog da vozači budu oprezni za volanom. Slična situacija kada je reč o magli je i na području glavnog grada, gde je u ovom satu izmerena 3 stepena, u Novom Sadu i Nišu takođe 3 stepena, u Kragujevcu 7, a u Somboru 4 u plusu. Vreme sutra.
U većem delu zemlje oblačno, maglovito i tmurno, u brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano. Najniža temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna od 2 u mestima sa maglom do 10 stepeni, u Beogradu 5.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.